Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana,
na ny AWR.
Nalahelo mafy ity tovavy iray noho ny teny maharary nataon'ireo olona manodidina sy tsy tia azy, na dia niezaka nampahery sy nampitrahaka azy hatrany aza ireo olona tia azy. Dia nanantona n'ilay tovavy ity namany iray ka nilaza taminy fa tsy tokony hamendrofendro ny tenany amin'ireo teny mankarary sy ny fiheverana ratsy momba azy ilay zazavavy, fa kosa hifantoka amin'ireo zavatra tsara sy mampandroso azy. Vokatr' izany dia nanapa-kevitra raha zazavavy fa hiezaka ny hifantoka kokoa amin'ireo olona tia azy sy amin'ireo lafiny tsara rehetra eo amin'ny fiainany. Nanomboka teo dia niova ny fiainany, lasa miramirana sy nahatsiaro fiadanam-po izy. Eny ry namako, imbetsaka tokoa isika no variana mijery ny lafy ratsy ny fiainana, ka na misy zavatra tsara na misy olona ti sy mihevitra antsika aza eo dia takony izany, fa ny ratsy ihany no mibahana sy manjaka ary manindry betsaka ka mameno ny andro iray manontolo. Izao anefa no afatra, aza variana mieritreritra amin'izay zavatra mampitanondrika sy mitady anakivy ianao, satria mampanjombona sy mankarary ireny. Afa-to amin'ny zavatra tsara hatrany ny fiainana dia menara manankina sy mahatoky izay hitondran'Andriamanitra anao isan'andro fa hahita fiadanam-po ianao. Ahoana hoy ny voalaza amin'ny mpanao salamo? Ity no andro nataon'i Jehova hifaly sy ravoravo amin'izao isika. Salamo 100:17-20. Dia mbola manana mafy izany ihany koa no abolana toko 50:30-50 manao hoe: ny fo ravoravo mahamiramirana ny tare, fa ny alahelon'ny fo mahaketraka ny fanahy. Ratsy avokoa ny andro ny ory, fa ny faharavoravoam-po dia fanasana mandrakariva. Amen.
AWR feon'ny fanantenana.
Atolotry ny feon'ny fanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra.
Tafahoana eto indray isika amin'ny alalan'ny izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Koa dia faly miarahabanao a amin'ity fotoana ity izay manaraka izao fandaharana izao. Ny havanao namanao pastora Soladina izay miaraka aminao eto. Salamo alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny famindrampon'Andriamanitra. Taka ny fanataontsika teoloha dia tsara ho fantatra mikasika ny boky Baiboly sy ny Koran no irahantsika mandinika eto. Azo lazaina hoe mikasika ny finoana silamo sy ny kristiana koa la izy. Mino fa tsy ho gaga isika raha miresaka bebe kokoa mikasika an'i Jesosy a, zay voalaza amin'ny Baiboly sy ny Korana izany. Ny antony de zao a, raha Baiboly no dinya dia io Kristy io mihitsy no Jesosy Kristy no ataontsika hoe ivo tria hatrany amin'ny boky voalohany a, any amin'ny Genesis hatramin'ny farany indrindra amin'ny Apokalipsy dia resahana foana mikasika an'izany Jesosy Kristy zany a, zay lazainy Baiboly kirin'ny kristiana rehetra fa tonga tetỳ ambony tany hamonjy izao tontolo izao. Jesosy Kristy na hoy izy ny Koran hoe Isa no Mariam. Tsy ny Koran koa de miresaka betsaka mikasika an'izany Jesosy zany ihany koa, koa zao hoe tsy mahagaga raha io Jesosy io no fantohany resaka ataotsika momba ny Baiboly sy ny Korana izany. Korama de manambara tsara mihitsy fa tahaky ny Baiboly ihany koa de hoe any an-danitra Jesosy Kristy. Ary ny Koran de manambara hoe mokarabin, hoe anisan'ny akaikin'Andriamanitra, de araky ny voalazan'ny Baiboly hoe niakatra any an-danitra izy a de mipetraka eo an-tanaka avan'Andriamanitra. Teto isika de fa nahita ihany koa hoe mikasika an' Jesosy io a de lazai ny Baiboly hoe tenin'Andriamanitra izy. Tao amin'ny Genesis toko voalohany a ny andininy voalohany efa novakina teto izay a de hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitry sy ny tany, ary ny netin'Andriamanitra namorona zany lanitry sy ny tany zany de tsy izy fa lay teny. Ary io teny io a lazai ny Baiboly fa io no Jesosy Kristy. Ao amin'ny Salamo fahatelo amby telopolo andininy fahenina zay hoe ny teny Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamarony rehetra. Ka izay teny netin'Andriamanitra namorona zao tontolo zao zay a no nlazainy Jaona ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahaio de zay hoe tamin'ny voalohany ny teny. Tatsika teto izay tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny de Andriamanitra. Izy no naharina ny zavatra rehetra, ary atsy izy dia tsy nisy ary na dia ray aza ny zavatra rehetra natao. Amin'ny andiny fahefatra ambin'ny folo de ozy izy hoe ary ny teny, lay teny zay nambara teo fa Jesosy zany de ozy hoe tonga nofo ka nonina tamintsika. Ka na ny Baiboly na ny Koran zany dia manaiky a fa io Jesosy izay miverimberina ao amin'ny Baiboly sy ny Koran dia io lay teny tonga nofo, io le hoe zanak'Andriamanitra. Nasy hoe tamintsika teto fa le hoe zanaka io de tsy hoe sanatria misy fifandraisana ranofo, fa zanaka ara-panahy, io lay teny zany a zanak'Andriamanitra no filaza azy. Tsy zakany Jiosy zay hoe Jesosy Andriamanitra tonga nofo izay. Ao amin'ny Jaona toko fahafolo a vakiny andiny fahatelopolo hatramin'ny telo amin'ny telopolo dia nanontany Jesosy, satria rehefa niresaka Jesosy momba azy dia nikasa hitora-bato azy a ireo Jiosy, de hoe Jesosy hoe niasa manahoana moa no hitorahan'ireo vato ahy? De namaly izy zao nana hoe tsy niasa tsara taonao no hitorahana vato anao, fa olombelona ihany ianao ka milaza ny tenanao Andriamanitra. Satria araka nitasika teo dia Andriamanitra tonga nofo Jesosy, le Andriamanitra zay namorona zao tontolo zao, satria le teny de Andriamanitra voalaza teo a ino Jesosy lazainy hoe zanak'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy andiny faharoapolo dia izy hoe ary fantatsika fa tonga lay marina, ary ny marina dia tsy izy fa ny zanak'Andriamanitra. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Ary ny mahatenin'Andriamanitra an Jesosy zay dia mafisy ny Koran efa hitatsika teto ihany koa raha mamaky sika ao amin'ny sorate Imrany sorate fahatelo zany a ny andiny fahadimy amby efapolo dia zao no hitatsika ao izy hoe izy kala ny malakity ya Mariama Allah yubashiruka bikalimatin minhu ismuhu almasihu Isa ibn Maryam wajihan fidunya wal akhirati wa min al mukarrabin. Raha ny teny ko zisy ny anjely hoana hoe ry mari Andriamanitra de mandefa ao aminao ny teniny, tenin'Andriamanitra zany. Ka ny anaran'izany teny zany de tsy izy fa Jesosy zanak'i Mari zay illustre ilo hoe wajihany na hoe mpanalalany ihany koa amin'izao fiainan'izao sy ny fiainao avy. Mukarrabin anisan'ireo a akaikin'Andriamanitra. Sorate Imrany io a toko fahatelo ny andiny fahadimy amby efapolo. Ary amin'ny sorate Mariam zany hoe Mari zany a sorate fahasivy ambin'ny folo io a ny andiny fahadimy amby telopolo de ozy izy mbolaza hoe za lika iny sabony mariam kaolo haka lazy fihy iamitarona. Ozy izy hoe io no jesosy zanaky maria kaolo haka parole de vérité teny fahamarinana zay volazao. Zay mampisalasala anareo zy izy. Soratany ankiray ihany koa efa hitatsika teto ihany koa izy ty a, eo amin'ny sorata anisa sorata faefatra io any andiny faha raika amy 70 a, de ozy izy hoe la tarlo fidinikom namaly masio ny sabany mariam rasololoah kaly maty ho aro meny ho alikaha ila mariam. Ozy ny voalaza hoe ianare olony boky ia ahalely kitaby ianare olony boky ny de zao a aza de miteny tafahoatra mikasika ny fivavahanareo. Lazay manao tafahoatra zany sika rehefa miresaka mikasika an' jesosy io, fa ilay jesosy osy izy a zanaky maria dia iraka andriamanitra ihany izy rasololah na rasololah, de ampiny hoe oakaly maty ho tenin'andriamanitra teniny izy, de av eo aroho meny ho alikaha ila mariam ary fanahin'andriamanitra izy a zay nampidirina tao amin'ny maria. Ka eto zany dia io moa ny mahandriamanitra azy tsy takatry n'izay sika azavainy mahaolombelona zany fa ilay tenin'andriamanitra netina namorona an'izao tolo zao dia io zany a ny tonga nofo kanona tamintsika, de hoe andriamanitra lay teny io nedy antety ambony tany amonjy ny olombelona araka ny baiboly. Azay mahatonga jesosy ny teny hoe zaho sy ny ray dia iray ihany, John 10:30. Noho zany de zao zany no feny ny fanekenan' jesosy ho andriamanitra zany araka ny finoana kristiana, dia tsy resaka hoe asosien'andriamanitra araka ny fiverany maro azy. Tetika mako ilazainy hoe anyreo kristiana dia manao andriamanitra maro, de lazainy fa ny kristiana de hoe mosrika. Mosrika zany de zao a associateur, manao andriamanitra hafa, tsy mosrika zany fa andriamanitra jesosy ao amin'andriamanitra. Izy zaho ao amin'iray ho jesosy a ary ny ray ato amiko. Zay no filazana fohifohy a mikasika n'ilay teny tonga nofo. Ka de misaotra anao a naraka izao fandarana izao, de ho zao aminao hoe baraka loah fika baraka baraka zany manko a fahasoavany fahasoavany tompo a soavany alahy a ho aminao.
AWR
téléphone 034 06 797 62,
033 07 170 70.
Antokopihira antsany fanambarana imeritsy atosika.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR feon'ny fanantenana.
WR manolotra ho anao feo ny fanantena.
Ny namanao Richard Andrianjatovo no manoloana anao amin'ny alalan'ity onjam-peo malala antsika ity. Miarabanao namako manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao. Manasanao a mba hanondrika ny loha hiarivavaka isika. Sotra ray o fa afaka mihoana amin'ity namako ity indray aho, ary ianao ane amindra fo aminay amela ny fahadisoanay, andinika izay voalaza ny soratra masina izay, ary ho eo ambany fitarian'ny fanahy masina izay ho teneninay. Oka mba hitoetra betsaka ao anatin'ny sainay sy ny eritreritra, ary iainanay zany eo ampiandrasana an'i Jesosy Kristy ho avy eny amin'ny raho any lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Isoa ilay tambany vohibavy. Tantara tena nisy ity. Zaza niaina tany ambanivohitra hatramina terany ity zazavavy kely tsy ampy taona anankiray ity. Omentsika anarana hoe Soa izy, na de tsy zany ary a ny anarany. Ary voasambana izy no niakatra teto andrenivohitra. No ny tonga teto andrenivohitra izy de natsikaritra fiainana tsy mbola hitany hatramin'izay tany amin'nisy azy tany taloha. Inona moa ny zavatra hitany teto? Indreo misy olona maromaro tsy manana trano, to matory eo ambany tetezana, velarina miboritra na rovotra gony mba ataoko doro. De ino no ho lafiana? Indraindray aza ino no sady lafika no atao firakotra? Ny sasany indray na de manana trano ihany aza de trano sache na lamba tsy lena ary trano vita tamin'ny boritra. Tena tsapa tokoa fa latsaka tao ampony soa ny alahelo mafy nahitan'izany. Tena nanana fosisaina toy ny an'ny anjely a Isoa. Rehefa nandeha tongotra lavidavitra moa izy sy ny rainy, satria io rainy io no nitsena azy, de gaga izy nahita ankizy kely de kely ray, ankizy kely roa, mipetraka amoron-dalana mba hangataka. To zaza tsy misy mpia nefa ny olona mifanjevoka atahorana hanitsaka azy ireo. De rafitra nanontany Isoa mba aiza re ny ray aman-drenin'ireo e? De nanongila tsofina ny rainy. Ahoana? Satria monimonina zany izy manonona n'izany fehezanteny zany. Toejavatra tsy fahitany mantsy zany raha tany ambanivohitra nisy azy tany taloha. Mbola nahita hafa ihany koa nefa izy sy rehefa nandroso mietatra vitsivitsy monja ny ala teo amin'le nampilobavy azy teo. De hoy izy, fa nahoana mory dada raha mba alaina reny ankizy ireny de entina mody? Mody tsy reny ray n'lay teniny a, na de nampatsi azavatra ndrayny aza zany. De mbola nano ihany soa hoe, fa maninona ho ano avely jaly to ireo reo ankizy ireo e? Dada ho a, andao aka na de anankiray fotsiny am'ireny azy e, andao aka am'ireny tsika na de anankiray fotsiny ary ho tezaina hiaraka amiko. Gaga ny rainy nahenao an'izany. Tena ankona ny rainy ary nijery azy tamin'ny maso tsy nikipy mihitsy, satria na de io rainy io aza de mba efa nanana fanontaniana toy zany any tao an-tsainy. Telopolo taona lasa nangoraka mifony izy koa mantsy a, efa mba namosaka an'izany resaka zany tamin'ny olona zay tafaresaka sy tafaradalana taminazy teny an-dalana tamin'izany taona maro lasa zany. Ny fotoana ny nandiso an'izay fikasana hiantra zay satria nisy fikambanana anankireta teo ariana tadidin'la rainy tsara tamin'izao resaka izy mianaka zao, fa nandroaka n'ireny mpatory an-dalana ireny mba apetraka any amin'ny toerana anankiray tsara de tsara, nomena trano maimaimpoana, nozaraina sakafo tsy novidiana, ary nomena asa mba hivelomana sy ahafahany misonotra eo amin'ny fiainana. Mampalahelo fa fotoana vitsy any anefa izy ireny no nijanona tao amin'ilay toby, fa naleony niverina nivenjivenjy eny an-tanàny dehibe angataka. Aleony mionona mitapamofo atolotry ny manaka tao isaka ny zoma toy izay ifototra hiasa amin'ny tanany ka hitsemboka dia andray valika asasarana. Vokatr'izay a dia tsy misy fivoarana mihitsy ny fiainany, any ka mahantra lalandava eny izy. Izay le tantara. Isika kory namako a de tena misy itovizana be de be mihitsy a amin'ireny mpatory an-dalana ireny rehefa nataony fandiniana. Maro amintsika no mametsiny azy ireny, fa izaho kosa dia nanatsoaka lesona. Satria nahoana? Tonga teto ambonin'ny tany Kristy mba hamonjy ny mpanota. Izay ny voalazan'ny Lioka 5:17. Manao hoe fa efa tonga ny zanak'olona hitady izay hamonjy ny very. Tena fitiavana zany satria na de olona tokony efa naringana aza antsika io a, satria nandrafy an'Andriamanitra tamin'ny nanitsakitsahantsika ny didy folon'Andriamanitra. De voalazan'ny Romanina 5:5 fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy. Tena tiantsika eo Andriamanitra io. Fa de ny zanany lahy tokana tsy nanana ny faharoa noho ny ekeny atolotra ho faty teo ambony azojaliana, ary sika indray a no afaka velona mandraky tiany androany. Tonga teto an-tany Jesosy de nanolotra ny ainy hisolo ny aintsika, fa de ataontsika tsinotsinona zany. Tonga teto mba hanome fiainana tsara ho antsika izy, indrisy anefa mitovy an'ireo mpatory an-dalana ireo zay homeniny olona maro tsiny amin'izao fotoan'izao ihany isika, satria voalazany Jaona 5:14. Jaona 5:14 fa tonga tany amin'ny azy izy, iza moa io azy io? Aza mieritreritra ny hoe Israely io? Aza eritreretina hoe Jiosy io? Fa ianao io azy io satria asantanan'Andriamanitra ny sika, miforonin'Andriamanitra ny sika. Tonga tany amin'ny azy izy ozy, fa ny azy tsy nandray azy. Isika io lazaina fa azy io, sika io nanda azy io. Jesosy ny fanafody ny fandikantsika ny lalàna, de aleontsika manda azy, na ny melamosina azy, ny afara tamin'ny fanombona azy teo amin'ny azy fijaliana. Ianao ny iny nanombo azy teo amin'ny azy fijaliana io e? Zany e iny e? Aza mieritreritra hoe miaramila romanina e? Mitovy amin'ireo mpatory an-dalana anaty trano sase sy ambanitetezana ihany sika, satria na de misy mafoy tena manolo tena nampy sy hamonjy antsika aza, de aleontsika miverina ho any amin'ny fantrana ihany. Aleontsika miverina ho mpanota ihany. Io fahotanana fandikan-dalàna io no fitohizan'ny fandavantsika ny tolotra omen'Andriamanitra antsika, noho ny fahotantsika nefa no nafaty an'i Jesosy teo amin'ny azo jaliana. Koa amin'nytianio tiry namako dia aoka samy andray lesina fa tokony andray ny avitra tolotra Jesosy isika. Aoka tsy verina ho amin'ny lalan'ny fandavana ny fitiavan'Andriamanitra toy nataontsika hatramin'izay intsony, satria misy fetrany ny famindrapoan'Andriamanitra. Zao ny voalazan'ny Romanina 5:15. Romanina 5:15. Sa hamavoinao ny haren'ny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony, satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka. Araka hitantara iny a, rehefa navotana andriamandeha anao ka minimanao ny ataonao, dia tadidio fa tsy hisoa hifona ho antsika intsony rehefa mangataka andro sy manamafo hatrany isika. Tantara ihany ka tantara, nefa tantara tena nisy, ny masoko ny nahita. engane tsy hanamafo isika ka angatakandro lava vo tena hanony mety iverina amin'andriamanitra ivavaka isika. Tompo, misaotra amin'ny lesona zay nomenao tamin'ny tantara marina iny. Mankasitraka fa mbola maniraka an'i Jesosy ianao hanavitra anay. Aoka tsy hanosibotana ny famonjena zay atolotrao anay izay amin'izao sisy izao. Dia metezanao hanome anay hery hitoeranay be dehibe eo amin'ny famindraponao amin'ny fitiavanao tsy hanosibotana an'izany izay. Ny anaran'i Jesosy nangatan'izany. Amen. Mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Mandra-piona tompoko.
Kristy.
Fakiana, fa
Fanantenana
fianakaviana
fonny fiarahamonina
dia fifaliana ho anay indray ny miarabanao amin'ny alalan'ity fandarana fiainam-pianakaviana ity miaraka aminao eto ny namana Iaja sy Elion. Mitoetrany ny torohevitra maso raisintsika avy amin'izao fandarana izao. Raha tsy aivana vetivety dia izao ny tanjona kendrentsika atreto. Ny ahatonga ny mpivady ahatsapa fa manana ny tombambidiny manana ny maizy azy na ny lahy na ny vavy. Atreto isika dia torona hevitra fa miainga avy amin'ny fahatsapanao fa manana tombambidy aloha ianao, manana ny mahay anao anao aloha ianao, vo afaka mahatsapa ny maizy azy koa ny vadinao, mahatsapa fa manana ny tombambidiny koa ny vadinao. Misy dingana maromaro izay efa nirahantsika nijery teto. Anisan'izany no hoe jery ny lafi tsara ny mandrakariva. Io amin'ny tenanao zany. Ny tsirairay amintsika dia samy manana ny lafi ratsiny sy lafi tsarany. Hatramin'ny nidiran'ny fahotana teto amin'ity tany ity dia miaina amin'izany ny olombelona. Fa misy olona dia tsy mahita fa tsy lafi ratsiny eo amin'ny fiainany. Dia nianarantsika teto fa ilainao no mahafantatra sy mahatsapa fa manana ny maizy azy ianao, manana lafi tsarany ianao. Lafi ratsiny eo aminao dia azonao kolokoloina entina mbavaka mba ho amboarina ary vonona mandrakariva ho amin'izany Andriamanitra rehefa mivavaka ianao mba hanamboarana an'izany. Fa ianao manana ny lafi tsarany ianao, ary eto dia efa tsy diana sady fa ny mpivady mihitsy, ny mpivady mihitsy ny tokony hifampitaiza mba hijery ny lafi tsarany eo amin'ny vadiny ihany koa. Hifanampy izany azo ataony manao fampiarana tahaka an'izao hoe isan'andro a dia jereo zay lafi tsarany anankitelo mba hitanao teo amin'ny vadinao nandritry ny andro anankiray. Dia tanysao aminy mihitsy zany rehefa hariva ny andro. Nafinaritra ny sakafo nataonao androany tsara, nafinaritra ny fomba fitafinao, fomba nitenenanao ny zanaka ao androany. Be dehibe ny lafi tsara ny hitantsika, fa ndraindrentsika ny tezaina mba tsy teny afa-tsy ny lafi ratsiny eo amin'ny hafa. Fa misy tsara zavatra vitan'ny hafa eo amin'ny manodidina antsika dia ohatrany hoe fadiny miteny an'izany. Fa eto zany fampiarana mizara mihitsy a miteny ny lafi tsarany, ary raha tsy maintsy miteny ny lafi ratsiny eo amin'ny olona anankiray ianao a dia fadio mihitsy ny miteny avy atrany zay lafi ratsiny zay. Fa tanysao aloha hoe zao ny tsara vitanao, tena tsara. Fa ity misy zavatra tsy ampy kely ary sika hifanampiana hoentina mibavaka ny ezaka mba hialanao amin'izany.
Ny tena zava-dehibe Elion dia ny fanazaran-tena. Vita ny ray andro dia ny roa andro, telo andro, mitranga amin'izay ny raorao dia adino ilay izy fa hiverenana indray. Raha ohatra isika ka mitoy manao an'izay fombo izay ho anatin'ny ray volana de azo antoka fa hitoetra amin'ny ampahany azy aloha le fahazarana tsara de toizana ny faharetana zany baiboly de manipika manokana an'izay hoe faharetana zay
reo manam-pahaizana mikasika ny fanabiazana moa de teny mandrakariva hoe raha vitanao ny mamolaka fahazarana mametraka fahazarana zay tianao apetraka eo amin'ny tenanao a ao anatin'ny tapabolana ka hatramin'iray volana de mety hijanona ho lasa toetranao mihitsy lisy lasa fomba fanaonao la izy de arytsika tao zany manandrana an'izay ho antsika mpivady a mba mijereny lafitsarany eo amvadinao isan'nandro san'nandro san'nandro san'andro de manampy azy ianao am'izay fotoan'izay a hahita fa manana ny maizy azy izy amin'ntian'io tia dia anisan'ny fomba anankiray ahitan'ny olona ny tombambidiny ny fahatsapany fa ti azy amin'ny fitiavana mandrakizay andriamanitra manampy antsika be dehibe zany indraindray ntsika dia matsiaro irery misy olona lavitrisa eto amin'ity tany ity anapitrisa ny manodidina anao kanefa ny tsirairay amin'ireo olona reo dia amin'ny fotoana ndraindray de mahatsapa fahirery mahatsapa fahirery ka ny fahatsapanao fa misy andriamanitra zay namorona anao ary tianao amin'ny fitiavana tsy miovaova mandrakizay dia atonga anao anana hery hiatrika indray ny fiainana handroso lavidavitra kokoa misy teny eo amin'ny jeremia toko faraky amin'ny telopolo andininy fahatelo jeremia toko faraky amin'ny telopolo andininy fahatelo
izao ny vakiny amin'ny anaran'i jesosy tany lavitrany no nisehon'i jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ka izany no nampaharetako famindram-po ho anao
tsy mpio tsara le hoe fitiavana mandrakizay tsy misy fepetra tiantsika andriamanitra ny fahotana dia mampisaraka anao amin'andriamanitra fa tsy manala ny fitiavana ianao na ny fandevonana ny ratsy fanahymifarany aza dia mbola fitiavan'andriamanitra azy ireo ihany zany tsy ho andevo ny fahotana mandrakizay fitiavana mandrakizay nitiavan'andriamanitra antsika
ny olana misy zava-misy moa zany de efa nozarina hatramin'ny fahazazana isika mety hoe tany amin'ny sekolo alahady na sekolo sabata mihitsy hoe aza manao an'izao fa bedin' jesosy tsy tian' jesosy misy an'izay fampianarana somaro mivilana kely zay zany a namena antsika hatrany amin'ny fahazazana ao atokantrano zao de mbola voizina ihany aza manao an'izao fa tsy tianneny raha manao an'izao ianao de tianneny fa raha tsy manao an'izao ianao de tsy tiany izany zany dia mametraka toetsaina hatrany amin'ny fahazazana mihitsy ho anatintsika fa halan'andriamanitra isika rehefa manota ny tena marina nefa dia fitiavana mandrakizay no itiavan'andriamanitra antsika izany hoe naraoviana naraoviana na inona na inona ataontsika dia tian'andriamanitra foana itsika tian'andriamanitra foana fa inona ny tsy tiany ny fanaoko ny toetrako ratsy no tsy tiany mila averina indray zany zay fanabiazan'izay ho an'ny zaza raha ohatra mananjanaka ianao fa eto moa resaka mpivady ny resahana de ilaina mifanabe zany ny mpivady ny an-dany sy ny ankilany mametraka fitsipika rahana mametraka mihitsy hoe ahoana ny atonga antsika hiaina nyity le hoe fitiavana mandrakizay no itiavako anao voadina atao teo amin'ny alitarana e zany tiako foana ianao na boka na kilemaina na mahantra na ohatra nefa rehefa av eo rehefa mitranga ny olona atao tsy arak'izay le izy
na zavatra kely de kely aza de efa ampitenenana hoe tsy tiako tsony ianao maika fa ny hoe boka sy kilemaina tokoa moa ka ny fototra zany de zao hoe ataovy zay atsapahnao fa tena tianao amin'ny fitiavana mandrakizay andriamanitra ny antony anankiray koa mahatonga antsika tsy atsapa fa tiantsika amin'ny fitiavana mandrakizay andriamanitra dia tsy fanekentsika fa voavela heloka tokoa tsika rehefa mangataka fambelan-keloka de ohatra ny vesarakeloka lava eny ohatra mbola tsaroana foana le fahotana rehetra natao andriamanitra nefa de milaza mazava tsara mijaona voalohany toko voalohany andiny fasivy hoe raha miaiky ny fahotantsika isika de matoky somarina izy mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'n tsy fahamarinana rehetra ny olona anankiray zay mahatsapa fa efa tena navela tokoa ny elony rehetrarehetra ary andriamanitra namelany zany elony zany a de matsiaro maivana matsiaro maivana afaka miatrika ny adidy eo amin'ny fiainana afaka mahatsapa fa manana ny maizy azy izy ary afaka mitia ny hafa tahaka ny tiavan'andriamanitra azy koa ka aoka ho ahorona tsara ny finoana fa rehefa miaiky ny fahotantsika isika mifotsika manontolo dia avelan'andriamanitra izany
dia mararahana mpivady an'ila izy moa zany dia anjaran'ny an-dalina ny ankilany ny manantitrantitra n'la famelan-keloka adidiny ramatoa zany miteny hoe efa navelan'andriamanitra ny fahotanao zany ary hita eo amfihetsika ilay ramatoa mihitsy amin'ilay rangafa efa adiny tokoa ilay fahotana
fa tsy ianao indray no mandetika ny vadinao amin'ny fahotana efa navelan'andriamanitra mifanampy ekena fa eo amidingana zay mbola natao mba hahatonga ny tsiraray ampivady atsapany tombambidiny sika izao fa ao amin'izany dingana izany a dia ilaina dia ilaina fifanampiny mpivady
ny ady atrehana zany elian a tokoa amin'ny tenako manokana dia izao notezana tamina fomba hoe dada mpitsara mpanafainy manomeloka ary izay sary izay koa ny sary nahitako an'andriamanitra hatramin'izay andriamanitra mpanafay mpanasazy izay manao adalàna mino fa tsy zarero manana n'izany izany ratra any anaty izany ary sarotra mihitsy ny matsapa fa tena tia amin'ny fomba manokan'andriamanitra fantatro izany fa mifahatsapana an'izany a tena ady mandritra min'ny fiainana anisan'ny miady mafy amin'izany mihitsy amin'izao fotoana izao tsy fahalalàna fotsiny enefa ny fivavahana fa tena fiainana noho izany mila fifanampiana fifanohanana ny ahatsapan'ny tsirairay fa tena fitiavan'andriamanitra izay indray moa ny aneo ny fitiavan'andriamanitra amin'ny olona eo e tsy ny olona samy olona ve ka raha otokantrano raha samy mifaneo ny fitiavan'andriamanitra io ny lahy sy ny vavy dia ho tsapa fa fitiavana tokoa andriamanitra
aoka hoe tsika mbavaka izay ezaka rehetrarehetra izay misy torohevitra teo a misy fanapa-kevitra koa aza hoe to mbavaka izay fampiarana izay azadiny fa voamaraina miposaka ne ny masoandro dia tokony hatsapa isika fa tiantsika andriamanitra ninoninona nataonao alina nanangalatra ianao nananinona dia amin'ny ora mitovy dia men'andriamanitra masoandro amin'ny ora mitovy dia meny rivotra fofinaina tsy mandeha ho azy zany alay voatsaina raha vidimbolo zany zavatra zany fitiavan'andriamanitra fa tsy tsapantsika ila izy noho le fifanabiazana zay nanapotika ny toetsaintsika ka tsy mbola tara tsy mbola tara amin'ny fandraisana fanapa-kevitra izatra atsapan'izay ary ifampirisika mba isehoan'izay fitiavan'andriamanitra izay a eo amin'ny fomba hifandraisantsika dia izay koa namarana ny fotoanantsika tamin'nytian'io ity manao mandra-peonao manarika indray ny namanao iaja sy elion
faliny tanety sy ny sa mitsena ny hazavan'ny andro vaovao dia manotro izany ny masoko mizaha ny andro voanaposaky ny bikabikanao ny zavona maraina mandrakotra ny avoana misinda moramora dia lasa manontao dia dify ny adi-tsaiko mba lasa misavoana matahotro tsy nelatry ny tsikitsikinao reo azo vorokely zehitry ny atsika tonompo ny hafanana ka revo milalao dia tsy tsarokokoa ny taolana napika ny setrasetra-piainana raha voabanjininao fianao ny masoandro vetsoko sy iraiko hanelo izany diako ity ambonin'ny tany inoko fa ianao no voahiraky ny raiko hiara-dalany namiko hatrany am-parany any
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana
ampifaliana tanteraka no iarabako anao ry namako mpiara-mianatra ny soratra masinamiko miaraka tetsika nandritra ny andro vitsivitsy ary tao anatin'ilay lohateny manao hoe ny famitana farany ataon'ny satana ny namanao ry sarandrenjatovo moa no niaraka taminao tamin'izany ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fiadanana avy amin'ny hoanao sy ny ankonanao. Androany izany no amaranana ny fiarahanana miaraka amiko indray amin'ity lesona ity, kanefa mialohan'izay alohantsika hivavaka aloha. Misaotra Rainay izay any an-danitra fa niaino anay ianao ary nitantana anay nahavitanay niaino nianatra nandalina namakafaka izay fianarana soratra masina izay. Ampitoero amin'ny alalan'ny fanahinao ao aminay izany teninao izany, ary oka tsy misy ho adininay ka hanana anjara amin'izany satana hanesitra ny teny. Tsia, mahery ianao fa valo resy satana, mamela ny helokay, mamindra fo aminay, ary miteza anao hitahany ity namako izay miara-mianatra ny soratra masina amiko ity. De taio ny ankohonany, taio ny asany, taio izay antom-pivelomany rehetra, ary randinika ny teninao izay dia oka mifananao masina no mpianatra anay. Izy no ampiteny amin'izay sitrany, ary izy no ampangina araka izay sitrapony. Amin'ny anaran'i Jesosy no nanononana ny vavaka, saotra ray, amen. Ny famitana farany ataon'ny satana. Satana dia efa fahavalo resy. Fantany ny afaran'ny fiainany, ary fantany ny afaran'ny ady izay nataony. Dia izao ny izy a, mitady namana izy a ho any amin'ny elo. Raha tsy mahay tsara izany ianao izay mihaino, ianao ny araka aminy. Ny andinin'ny fototra izay natao fitadidy moa izany dia nivoalaza ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Averiko indray mandeha, manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Araka izay efa hitantsika tamin'ny fianarana soratra masina teo aloha fa ny bokyn'ny Apokalipsy dia mampitandrina antsika fa ny olona rehetra monina ambonin'ny tany dia hisotro zava-mafaty antsoina hoe divine babylona. Misy fotomponoana sy fampianarana diso izay tarika ho amin'ny fahafatesana amin'ny farany. Na izany aza nefa dia tsy avelan'andriamanitra tsy anana fanefitra izao tontolo izao. Tsy avelany foatifoaty foana ianao raha sitrakao. Dia ny fiarovana amin'izany pozina ara-panahy izany a dia tsy ninona fa ny afatry ny anjely telo. Tao anatin'ny lesona antsika dia nianatra hoe misy lalana everin'ny olona hoe mahitsy, ka izy ity lalana mivarina ho amin'ny fahafatesana no ny afarana. Satria ny antony dia tsotra, miankina amin'ny fahatsapany no andrefesany fa mety ny lalana alehany, mety na tsy mety ny fanarahany an'Andriamanitra. Izay fahatsapana izay a dia midika ho feo ny fietreretana izay, kanefa ny feo mifietreretantsika io dia efa tsy azo antoka intsony satria efa simba mifahotana. Tsy misy afa-tsy ny fiankinantsika amin'izay voalaza ny soratra masina ihany no azo antoka indrindra, ary izany ihany mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izay tokana izay ihany ny fomba iray azo antoka hatonga antsika tsy voafitaka na hanao ratsy, de ny tsy fitokiantsika amin'ny fihetsem-pontsika na ilay antsoina amin'ny fiteny anankiray hoe fahatsapantsika. Hitantsika koa tamin'ny fianarana soratra masina teo aloha ny fidiran'ny fitaka voalohany milaza fa misy fanatsy mety maty hono ny olombelona. Kanefa izany fampianarana izany a dia tena tsy ara-baiboly, averiko tsy ara-baiboly. Finoana jentilisa zany, ny potra avy tamin'ireo finoan'ny mpanompo sampy nonona tany amin'ireo firenena jentilisa tahaka ny Roma, Grèce, Media Persa sinsisa sinsisa. Ireo de firenena jentilisa tsy manana an' Jehovah ho andriamanireo. Ny potra viany zany a io fampianarana sy finoana momba ny fanatsy mety maty io. Tafakatra treny ambony pilipitra nefa zany ka lazaina fa efa any an-danitra sady ilay mpitory teny malaza hoe Billy Graham. Ary mampalahelo ary fa misy olona voatondro mihitsy hoe efa any amin'ny afobe sahady Irana. Misy olona mahita fahitana tsy izy, namangy ny elony izy rehefa avy any an-danitra. Diso zany fa fahitana mamitaka omeny devoly ny olona zay mino fa misy fanahy tsy mety maty zany. Efa narantsika teto ihany koa ilay fitaka momba ny fiovampo sandoka nananany Constantin. Ka tamin'ny alalan'izany fiovampo sandoka zany no natafiditra tao anatin'ny fivavahana kristianina ny fankamasinana ny andro alahady. Io andro alahady io andro fivavahan'ny mpanompo sampy io, ary eny an-tendrombohitra ny anaovany azy. Manao sorona zazakely izy amin'izany, ary zany angeny mahatonga an'Andriamanitra mandrara mafy ny tsivavahana amin'ny hoe Baala io. Io Andriamanitra Baala io a dia manao sorona zazakely io, manao fomba vetaveta io, ary io alahady io no andro fivavahan'zareo tamin'izany fotoan'izany. Dia rehefa niditra ho kristianina inga Constantin, misy dikana tonga anazy niditra ho anisan'ny kristianina. Tsotra ny antony: mba hahafany mifehan'izao tontolo izao eo ambany fahefana, satria ny jentilisa mpanompo amin'ny Baala zany a le mivavaka lahy de efa eo ambany fahefana efa manaraka azy. Fa ny kristianina sisa de mody niova ho kristianina izy. De ny andro mifanompotsampy ny alady no natsofiny ho andro fivavahan'ny kristianina. Mampalahelo. Ary ireo sary fiankofany jentilisa tamin'izany fotoana izany de mody novana ho sary masina mba hiankofan'ny kristianina ihany koa. Manoloanan'izany de manao antso amin'izay olony mba hijoro matoky tsy anaiky ankohoka ny Babilôna moderna zay mpiasan'ny satana ilay Andriamanitry ny famindrapo. Hafa-pamindrapo ho asa ho anao zany, asainy mivoaka avy amin'ireny fikambanana na ireny fiangonana mampianatra diso ireny ianao, ireny fiangonana milaza fa misy fanahy tsy mety maty ireny. Raha olon'Andriamanitra ianao de tonga de tsy maindrano tongotra mihitsy ianao, manao tongotra katoka, fa tonga de miala ao raha sitrakao ny ho anisan'ny olon'i Jehovah mba tsy haringana anao. Ialao ny fangatahn'andro, antosiry ny fisalasalana. Sarotra nefa ny miala amin'ny mahazatra. Noho izany dia izao ilaintsika avy amin'i Jesosy Kristy mba hoentina mankato ny fahasoavana. Ny fahasoavan'i Jesosy ihany no afahantsika mankato, no afahantsika mitsoaka ao. Fa rehefa tsy raisintsika ny fahasoavana amin'ny alalan'i Jesosy, tsy ho afaka eo anao. Ary ny fanampiny fanahymasina no ahavitantsika an'izany. Hoy ny voasoratra ao amin'ny boky famakafakana Baiboly SDIBC, boky fafito izy io a, takila faraika amin'ny 5:8 ary ny 5:8. Toy izao ny zavatra voasoratra ao: ny Babilôna lehibe ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy de manondro amin'ny heviny manokana ny fikambanan'ireo antokom-pivavana zay tratry ny fiamorana amin'ny andro farany. Babilôna lehibe no anarany antsonotsindromandry avy amin'Andriamanitra amin'ny fikambanana lehibe ara-pinoana iraisan'ny fahefana papaly sy ny fiangonana protestant ny emitra ary ny filalaovana angatra. Ilay antsoina hoe spiritisma zany le filalaovana angatra io. Le finoana fa misy fanahy tsy mety maty io. Le filazana fa hoe misy fanahy azo antsoina, misy olomasina sy ny isan-karazany azo antsoina, iankofana, itadiavana famindrapo, itadiavana fiarovana sy ny sisa. Manondro ireo fikambananareo sy ny mpitarika azy ny anarana hoe Babilôna, fa tsy ny mambra ao aminy. Ireto farany no tondrona hoe rano maro. Iza le rano maro? Le mambra ao anatiny zany. Ao amin'ny boky anankiray Hery Mifanandrana de hoy Ellen White ilay vehivavy kristianina mpanoratra boky kristianina hoe amin'ny alalan'ireo hevi-diso roa lehibe, averiko ndray mandeha, amin'ny alalan'ireo hevi-diso roa lehibe dia ny tsy fahafatesan'ny fanahy sy ny fahamasinan'ny alady no hitarian'ny satana n'izao tontolo izao ho babon'ny fitaka ataony. Raha mampitoetra nyfotikevitry ny filalaovana angatra iry voalohany, ity faharoa kosa zany hoe ny fitandremana ny alady zany a, ny fankamasinana ny alady de mamitra-piavanana amin'ny Roma. Iza moa ilay Roma? Lay firenena jentilisa. nanohitra n'andriamanitra. Ao amin'ny herin'ny fanandrina takila fa 13:100 no misy an'izay. Ao amin'ny testamenta taloha dia nitananjara toerana lehibe teo amin'ny fivavahana babilônianina ny fanahin'ny maty. Nanana finoana mafy orina momba ny fampianarana ny amin'ny tsy fahafatesan'ny fanahy ny babilônianina. Ninona izy ireo fa rehefa maty ny olona dia miditra ao amin'ny tontolo ny fanahy iny fanahiny iny. Tsy mampianatra makasika ny tsy fahafatesan'ny fanahy ny soratra masina. Ny rakim-pahalalana Jiosy dia milaza mazava tsara ny fiandohan'ny hevi-diso momba ny tsy fahafatesana fanahy io. Tsy misy fampianarana zany naiza naiza ao amin'ny soratra masina miresaka amin'ny finoana fa manohy ny fisiny ao aoriany ny faravan'ny nofo ny fanahy. Ny finoana ny tsy fahafatesan'ny fanahy dia noraisin'ny Jiosy avy tamin'ny fomba fisaina Grika ary indrindraindrindra tamin'ny alalan'ny filôzofian'ny Platon. Platon izay mpivoy an'izany. Voankasiko izany a i Platon tamin'ny alalan'ireo zava-miafina nifandraika tamin'ny Orfe sy Eleusis izay mahagaga fa niaroaro tamin'ny fomba fijerin'ireo Egiptiana sy Babilônianina. Hitanao amin'izany fa zava-doza lehibe mihitsy ny fitaka ataon'ny Satana ary amin'izao andro faran'izao ny manjaka be zany zavatra izany e. Tena naiza naiza fiangonana kristianina milaza anazy ho mpanaradian'i Kristy toriny any ambony pilipitra avokoa ny tsy fahafatesan'ny fanahy sy ny fitandremana ny alahy. Ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina amiko, fotoana fanokafana saina izao, fotoana fialana amin'ny tena fampianaran-diso, raha tsy tianao no horingana miaraka amin'ny Satana, ho levona mandrakizay ao anatin'ny elo. Tapao ny hevitra amin'ny tian'ity, ialao ny fisalasalana. Tsy ahavonjy ianao ny fiangonana misy ianao raha sanatria mihinao n'ireo zavatra ireo anao. Jesosy ihany no afaka hamonjy anao. Mametraka mandra-peona aminao ny namanao ry Sarandrianjatovo ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.